Balkan vilayetinin idare kerhanalarında ehli işyerlerden aylık zähmet hakları geçirilen bank hasaplarına değişli plastik bank kartlarını tazelemek talep ediliyor. Yerli resmiler bunun sebebini bank kartlarının hazırkı talabı ödemeyen devlen düşündürüyorlar. Büccet işyerler olsa taze talabı hakimiyetlerin nöbettaki pul almak çaresi adlandırıyorlar. Täze talap bilen bir hatarda sövda nokotlary tölöw terminallaryny täzelemäge hem mejbur edilýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 8-nji dekabrda Sebitden maglumat berdi.
Balkanyň ähli büdjet işgärleri, şol sanly bilim, saglyk we polisiýa idaralarynyň işgärleri dekabr aýynyň 10-nda çenli täze plastik kartlar üçin resmi namalary doldurup tapşyrmaly. Bu arada edara kerhanalaryň tas ählisine yokordan tavsırık geldi.
Deyip yağdaylardan habarlı Balkan abatlı büccet işyeri anonimlik şertinde gurrun berdi. Tavşırık geçen heptanın ahirinde idare kerhanalara gelip kovuştu. Bunun neticesinde idare kerhanaların köp resmisi vaat çeklendirmesi koyulan bu tavşırığı tizden tiz berjay etmek üçün heptanın dinç günü düğüne karamazdan yeşenme günü yani 7. dekabrda hem işe çıktılar. İşyerlerden resmi namaları tizden tiz doldurup tavşırmak. Şeyle de 50 manat möçöründäki tölöwi geçirmek talap edildi deyip ýagdaýlardan habarly Balkan abatly ýene bir büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň sözlerine görä edare kärhanalaryň resmileri munyň sebäbini bank kartlarynyň häzirki talaby ödemeýändigi, olarda kontaktsyz tölöw etmek ukybynyň ýokdy bilen düşündirýärler.
Täze alınan plastik kartlarda hiç ýeri kod ýazylmazdan ya da kartı satıca vermeden dini olori terminala yakınlatmak arkali mün manada çenli tölü geçirip bilersiniz. Kartlar resminamaları tavsiranınızdan son 10 gün içinde tayyar olur.
Deyip büccet işyeri edara yolbaşçısının aydan sözlerini titirledi. Şol bir wagtda büdjet işgärleriniň köpüsi bank kartlarynyň entek ulanyş möhletiniň bardygyny we bu talabyň özleri üçin goşmaçy çykdajydygyny aýdyp, täze talaby häkimetleriň nowatdaky pul almak çäresi adlandyrýar. Bu aralykda Balkanawat we Türkmenwaşa şäherlerindäki söwda merkezlerinden we nokotlarından şol sanda dukanlardan tölöw terminallaryny täzelemek, ýagny olaryň kontaktsyz tölöw geçirmek görnüşini satın almak talap edilýär.
Bu tölök terminalları bolsa diňe Türkmenistanyň aýdyň giýjiler kärhanasynda öndürilen bolmaly. Ýagny telekçilerden diňe şu kärhananyň tölök terminallaryny satyn almak talap edilýär. Üstesine de olar bu terminallary diňe yerli salgyt gullugynyň wekilinden satyn almagy mejbur edilýärler.
Deyip yağdaylardan habarlı Balkan avatlı telekeçi anonimlik şertinde aytdı. Balkanlı telekeçilerin ençemesinin sözlerine göre munun üçin sövda merkezlerinin ve dukanların eyelerine 10 gün vaqt möhlütü berildi. Azatlığın bu yağdaylar barada sebitin değişli hakimiyetlerinden şolsandı salgıt kulluğundan, maliye bölümünden ve adı ağzalan kerhanadan telefon arkalı tesvir almak sinanşıkları onun netice bermedi. Balkanın häkimetleriniň bu tagallanlary ýurtda dolanşyga girdilen manadyň täze nusholaryny vilayatyň tölöw terminallarynyň köpüsiniň kabul etmeýän mahalyna gabat geldi.
TMS-niň tölöw terminallary şeýle de demir ýol menzillerinde we aeroportlarda uçur we otly biletleri satylan tölöw terminallary täze 1, 5, 10 we 200 manatlyk banknotlary kabul etmeýärler. Bu banknotlary talanyňda ekran ýüzünde siz yalnız banknot berdiňiz diýen ýazgy çykýar we banknotuňyzy ýyzyna çykaryar. Bu operasiýany 5-de gaýtalasaňda hiç birinde pul kabul edilmeýär.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanlı yaşayıcı bu yağdayın adamlarda ulu kösönçlüklere ve neyileliklere sebep bolyandığını hem aittı. Sebitin mali idaralarının birindeki çeşmemiz, munun bar olan tölöw terminallarında täze polimer banknotları saygarmak ukuyvının yok dövülen düşündürüyer. Häzir vilayatyň tölöw terminallarynyň diňe 35 götürümi täze banknotlary tanaýar. Bu enjamlar 14 müň amerikan dollaryna satyn alınıp täzelikde yerleşdirildi diýip çeşmämiz bellidi. Türkmenistanyň merkezi banky 1-nji dekabrdan ýurdun hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygyna bagyşlap modifiýerlenen 1, 5, 10 manatlyk polimer banknotlary şeýle-de ilkinji gedek 200 manatlyk polimer banknoty dolanşyga girdi. Türkmen häkimetleri yurdun bank ulgumunun kämilleştirilendigini ve ona sanlı teknologiyaların ornaştırilendigini tekrarlap gelyerler. Olar munun yurdun maliye ve iqtisadi ulgumunun işinin tizliginin artmağına getiriyendigini belliyerler. Muna qaramazdan yeti iqtisadi qiyinçilikleri baştan geçiriyen Türkmenistan'da ilat bankamatlarda nağıt yetmezçiligi bankamatların ve tölü terminallarının qadalı işlemezlik bilen iyidigderli yüzbe yüz bolyarı.